Prescau quardec procentoi de poloi planas daure labori post la atingo de la emerita agio. Ciu tria ne havas tiain planoin, cae 32% de la enquetitoi de UCE Research ancorau ne havas firman opinion pri tio. Personoi ciui declaris daurigon de profesia activezo post emeritigio generale havas la conscion pri minaco de malaltai emerituroi, quancam estas ancau tiai factoroi ciu ligigas cun la decido cesigi la laboron, kiel zorgado pri nepoi au la desiro voyagi, sed la finanza considero estas unua loca. Inter tiui ciui declaras la profesian activezon post la atingo de emerita agio, estas personoi enspezantai inter 7 ĝis 9 mil zlotoj, temas pri 57,1% de la respondintoj. Sur la dua loko troviĝas personoj enspezantaj inter 5 kaj 7 mil zlotoj, temas pri 52,9% de la enketitoj. Inter plej multaj poloj, kiuj ne intencas daŭrigi laboron, troviĝas personoj, kies enspezoj ne superas 3 mil zlotojn, temas pri 30,5%. Laŭ UCE Research, personoj bone enspezantaj bone konscias, ke estonta emerituro ne garantios al ili vivon sur la nivelo, al kiu ili kutimiĝis. Tio motivas la deziron plu labori.